Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Сергієм Громенком, кандидатом історичних наук, експертом Українського інституту майбутнього, про роль України в зламі Російської імперії, ну і також про те, чи є нинішня війна визвольною.
Оці паралелі, порівняння Путіна з Гітлером, рашизм, нацизм, ленд-ліз, про який ми дуже багато говоримо. От всі ці речі з точки зору історичної, а не публіцистичної, наскільки ці порівняння є точними і доречними?
Так, дивіться. По-перше, будь-яка аналогія, вона завжди кульгає, а історична на обидві ноги. Це є незаперечна істина. По-друге, я не тільки професійний історик за своєю освітою і місцем роботи, але також і згрішаю з журналістикою багато десятиліть, ну, вже насправді друге десятиліття. Буває таке, що в мене стаються дебати з моїми академічними колегами, чи мусимо ми, чи повинні, чи доречно проводити оці всі паралелі, про які ви говорите. І іноді звучить думка, що, мовляв, насправді не так вже багато аналогій, давайте ми не будемо їх робити. Я можу сказати так. Для того, щоб розмовляти з аудиторією її мовою, потрібно використовувати ті аналогії і ті конструкції, які будуть зрозумілі саме цій аудиторії. Українська історична наука, на жаль, багато років, якщо не десятиліть, перебувала переважно в вежі зі слонової кістки. Академічні історики не хотіли зійти до потреб простолюду, і в результаті цю нішу заповнювали росіяни зі своєю надзвичайно вдалою, активною історичною пропагандою, не тільки кремлівські, але й так звані хороші ліберали також. Угу. Займали всілякого роду українські псевдофольк-історики і міські божевільні, будь-хто. Тому що багато хто з українських академічних істориків вважав, що це нижче їхньої гідності займатися просвітництвом і популяризацією. Ситуація змінилася після 2014 року, на щастя. Зроблено було багато в цій царині, але ще роботи є. Тому навіть попри те, що певні аналогії недоречні, а деякі доречні, ми все одно мусимо до них покликатися, тому що інших просто в нас немає. Ми можемо скільки завгодно говорити, до прикладу, про паралелі з російсько-японською війною, але чи багато наших співгромадян настільки добре знають історію там 1904-1905 року у порівнянні з 1941-45? Ні, радянська і потім пострадянська Україна надзвичайно багато говорила про ту Велику Отечественну, тому набагато простіше шукати паралелі там. Тому з академічної точки зору, можливо, десь щось і не так. Але з точки зору комунікації в нас просто немає іншого інструменту.
А тоді повертаючись до самих цих, до самого Гітлера, до нацизму, рашизму, до оцих тем. Наскільки вони, справді тоді відповідають, от вони є релевантними, та я складне слово, чомусь просте не приходить мені в голову.
Безумовно, вони є релевантними, чому ж ні? Особливо, чим далі ми відходимо від суто військової площини до такої політичної, то тим
дипломатичної.
Тим релевантніше стають ці паралелі, тому що хвороба, на яку захворів німецький народ в 20-ті роки минулого століття, так званий ресентимент, до речі, багато для популяризації і взагалі розуміння цього ресентименту зробив саме німецький філософ Ніцше. І ми бачимо, що так само в нульові роки на цей ресентимент захворів і російський народ. І насправді це не, всупереч дуже поширеним уявленням, це не Гітлер звабив німців. І так само не Путін розбестив росіян. Це Гітлер став можливим і Путін став можливим завдяки тому, що існував дуже потужний суспільний запит на розуміння таких, на подолання таких речей. Можна було ресентимент вилікувати. Я не скажу, що це неможливо. Це довго, це важко, але це принципово можливо. Але що тоді в Німеччині, що зараз в Росії, просто стало краще, простіше. Простіше було потакати цьому ресентименту, ніж його лікувати. І в результаті ресентимент плавно переріс в реваншизм, а реваншизм довів, що Німеччину, що Росію довів відкритої війни проти всього світу насправді. Тому деякі паралелі вони просто не можуть не вражати. Фізики часто глузували з істориків, що, мовляв, історія не наука, не можна поставити експеримент. Ну що ж, от експеримент поставлений, ми бачимо, що це звісно, не синхрофазотрон, але паралелі вражають.
Про історичну місію українців. Це теж частково міфологія, а можливо і ні. Тому що ми так само багато говоримо про те, що наша історична місія – зруйнувати імперію, і лише Україна має достатньо, скажімо так, сили і ненависті, зараз уже будемо чесними, та, для того, щоб протистояти тому, що російський окупант несе сюди. От про цю місію.
Ой, важко ж розписатися за всіх українців і за всю Україну. Я би говорив про те, що такого роду висновки про місії, вони з'являються дещо ретроспективно, коли вже це все відбувається. Потрібно говорити, що українці за місцем свого проживання – це такий волелюбний народ. Україна постала на дуже, в такому цікавому і дуже небезпечному насправді місці, там, де закінчується ця центрально-східна Європа, з одного боку починається великий степ аж до китайських кордонів, з іншого, а ще є фактично середземноморський басейн. І от в цій точці перетину цивілізацій навіть окремих і імперій український народ або був би волелюбний, або його просто би в принципі не було, він би зник. І раз ми вже дожили до 2022 року і ще в такій поважній кількості, це означає, що боротьба за свободу – це для українців справа звична і зрозуміла, що найважливіше. І тому так, коли певні країни, наприклад, там Московська держава, Російська імперія вступає в союзницькі стосунки з Україною, то українці долучаються до її розвитку. Зокрема, не буде там великим откровенням сказати, що сучасна російська мова постала в принципі з граматики Малетія Смотрицького, київського книжника, а у російська церква була створена, власне, українськими інтелектуалами на чолі з Епіфанієм Славінецьким. Надзвичайно мені видається таким іронічним збіг цих імен в 17 столітті. А іноді Російська імперія починає перетворюватися на тюрму народів, починає гнобити українців, фактично веде до їхньої денаціоналізації. В 19 столітті українці розпочинають боротьбу проти Російської імперії, яка, як відомо, чим закінчується для Російської імперії. Так само і Радянський Союз, який формально починав з братерства, в якому мала місце навіть українізація, значно потужніша, ніж могли собі дозволити російські імператори. Це все одна справа. А потім Радянський Союз закінчив, як історична Росія, шовінізмом по відношенню до українців, гнобленням, русифікацією і знову закінчив тим, чим закінчила і Російська імперія. Тому, якби сучасна Росія реально вірила би у братерство з українським народом, залишила би його в спокої, будувала би з ним добросусідські відносини, то всі би тільки виграли. І Росія, зокрема. Ну, але ми бачимо, що Росія обрала той шлях, яким закінчили Російська імперія і Радянський Союз, тому я не думаю, що результат буде якось принципово відрізнятися.
А українці, які все ж таки адаптувалися до імперії та робили там кар'єру, навіть можна тут і історичних паралелей не шукати. Ми зараз бачимо козака, який козак насправді, та з Кіровоградщини, ту саму Матвієнко, того самого Мединського, який ідеологом обстоює от всі ці путінські ідеї. Це ж інша, так би мовити, це теж частина правди, яку ми маємо розуміти.
Ну, якщо ми хочемо дивитися на історію ширше, то ми мусимо розуміти, що не всі українці святі. Та це ж тільки в Росії є концепт, може ще й поза Росію також, але в Росії популярний концепт народобогоносця. От якщо вже народ-богоносець, то значить всі як один святі люди. А в Україні українці – це звичайні люди, і тому, звісно, певна частина українських еліт буде обслуговувати імперські інтереси, тут нема де правди діти. І з цього приводу, до речі, ще 100 років тому Ульянов Ленін написав, що якраз саме інородці завжди переборщують по частині російського шовінізму. Тобто нічого дивного, що саме українці, які опинилися на чолі Росії, тобто і Матвієнка, і Казак, і Мідінський зараз найбільші українофоби, хоча ніколи в цьому не зізнаються.
Сергій Громенко з нами на зв'язку, кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Сергію, хочу запитати про це присвоєння перемоги у Другій світовій війні. Ну, ніяк ми побєдобєсіє і присвоєння перемоги росіянами не обійдемо. Звісно, що це така тема дуже обширна, але ж говоримо популярно, та, як ви на початку сказали. Тому, от, власне, про роль України, та наскільки від України, я так сформулюю, залежала доля і від українців залежала доля Другої світової війни?
Так, ну, якщо дуже коротко, то перемогла би та коаліція, на боці якої билися більшість українців. І позаяк більшість українців в тих умовах билася на боці антигітлерівської коаліції, от антигітлерівська коаліція і перемогла. Це якщо дуже коротко.
Але можна трошки ширше.
Ну, спробуємо трошки ширше. Бачите, Путін був заявив, що Росія перемогла би і без українців, і це викликало величезне. А потім ще була дискусія про те, скільки українців визволяли Аушвіц. І насправді ми так побачимо, що всупереч всіляким там заявам, і українці складали приблизно чверть від рядових і сержантів, причому в сержантському складі їх було навіть більше, спочатку Червоної, а потім радянської армії. При тому, що українців в Радянському Союзі було там трохи більше, як 16% на час війни. Тобто українці – це був, ну, порівняно з іншими народами, в буквальному сенсі народ-воїн. Їх значно більше воювало українців. Ми знаємо, що в листопаді 41-го року передові німецькі загони відділяло від Москви там буквально 30 кілометрів. Уявіть собі, що оцих чверті воїнів, тобто кожен четвертий воїн радянської червоної армії просто випаровується з окопів, ну просто от його немає. Чи не означало би ще це, що німці дійдуть до Москви оці нещасні 30 кілометрів, та запросто ще й далі підуть. Тому що чверть війська – це надзвичайно багато. І просто, ну, я не знаю. Хотів Путін потрафити своїм ветеранам, хотів він навмисно плюнути в українців, але він лише призвів до того, що українці почали більше цікавитися тим, як воно все це було в минулому. Тобто без українців Радянський Союз не переміг би однозначно, він би впав, Гітлер опинився би в ролі керівника і володаря всієї Євразії, і тоді йому вже не були би страшні жодні західні союзники. Він би, зрозуміло, не зміг би завоювати Сполучені Штати, дуже навряд чи Британію, але і вони своєю чергою не змогли би з ним нічого зробити. Тобто боротьба українців в складі радянської армії – це головна запорука перемоги взагалі антигітлерівської коаліції. Це довша відповідь.
А чому дуже навряд чи Британію? От бачите, не планувала це питати, просто дуже цікаво зачепилася за цей момент. Чому ви думаєте, що навряд чи Британію? Що є таке в Британії?
Флот. У Британії не забувайте, що в 41-му році Британія була номер один в світі за кількістю і якістю флоту. І навіть зараз, після того, як імперії немає, британський флот – це дещо більше, ніж просто флот. Звісно, він тепер не порівняний з американським, але в 40-му році Гітлер не зміг завоювати повітряний простір над Британією через спротив британських ВВС. А про флот взагалі не можна було і мріяти. Тому Британія цілком можливо, якби там в 47-му році в Гітлер вже була б атомна зброя, то воно б, можливо, по-інакшому б пішло. Але ми зараз просто зайдемо так далеко, що і години нам не вистачить все розбирати.
Тоді, повертаючись до сьогодення, чи можна нинішню війну називати визвольною з точки зору історика?
А це залежить насправді від особистої позиції, тому що зараз існує конкуренція, і це дуже добре, що вона існує, бо ми не Росія, де все спускається згори. Існує концепт, існує конкуренція кількох концепцій української вітчизняної війни, української визвольної чи там третіх визвольних змагань і української війни за незалежність. Кожна з цих концепцій, вона не те, щоб заперечує інші, вона просто ставить на ріг якусь іншу сторону, висвітлює якийсь окремий бік, фокусується на чомусь іншому. І тому, насправді, так, в певному сенсі можна говорити і про визвольну війну, і про вітчизняну, хоча мені здається, що для світового контексту буде набагато зрозумілішим говорити про українську війну за незалежність, яка є атрибутом більшості нормальних країн. В якихось країнах ця війна за незалежність відбувається зразу, як, наприклад, там в Сполучених Штатах, а деякі країни отримують відстрочку там в 25 років, як Україна. Але час пройшов, і все-таки така війна тепер і нас не здогнала.
От коли ви вже заговорили про світовий контекст, то на сам кінець тоді, що українське суспільство і, можливо, українське історичне співтовариство мусить зробити для того, щоб у світі на нас перестали дивитися, як на цей, знаєте, уламок Радянського Союзу, який весь час там щось борсається, бурюкається і ніяк не хоче примиритися з тим, що він уламок Радянського Союзу?
Відповідь дуже проста, елементарна. Я не знаю, що окрім непрохідної глупоти нашого керівництва нам заважало робити це все останні десятиліття. Потрібно створити, можливо, при Міністерстві закордонних справ, можливо, при Мінкульті, ну тут же суто технічне питання, спеціальне бюро з перекладу і промоції української наукової і популярної літератури за кордоном. Тому що вимагати від всіх українців, щоб вони, ну, від українських публіцистів, істориків і митців, щоб вони самі перекладали свої книжки англійською і самі їх продавали на західному ринку, це утопія. Так воно ніколи не буде. А от державна програма з популяризації української літератури за кордоном, спочатку англійською, потім іншими мовами. Це цілком реально. Це не такі вже великі гроші, і це можна зробити. Чому це не було зроблено? Чому українські книжки потрапляли за кордон вкрай рідко і вкрай обмежено? Ну, це загадка. За минулої влади, до речі, одна моя книжка удостоїлася такої честі. «Крим наш. Історія російського міфу» була перекладена англійською, і хоча особливої промоції якоїсь такої не було, я знаю, вже я особисто бачив в Британії, в Німеччині і в Чехії книжки і статті, яких посилалися на оцю мою роботу. Тобто це насправді очевидний шлях. Просто по ньому треба пройти, перекладати і видавати за кордоном, популяризувати, і тоді британці, і американці, і французи з німцями будуть читати про Україну українські тексти, а не російські.
Це була розмова з Сергієм Громенком, кандидатом історичних наук, експертом Українського інституту майбутнього. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.